VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษเดินหน้าปฏิรูปวงการตำรวจอเมริกันอนามัยโลกชี้ไม่มีที่ไหนในโลกรอดพ้นจากความเสี่ยงโควิด-19 นักวิจัยชี้ยาสเตียรอยด์เด็กซาเมทาโซนช่วยรักษาคนไข้โควิด-19 อาการหนักได้ทหารจีนอินเดียปะทะเดือดบนพื้นที่พิพาทหิมาลัยเสียชีวิตหลายสิบนายขณะที่ฝั่งเกาหลีใต้เตรียมโต้กลับเหตุเกาหลีเหนือระเบิดทิ้งศูนย์ประสานงาน2เกาหลีช่วงข่าวธุรกิจประธานเฟดเตือนอันตรายจากเศรษฐกิจถดถอยในระยะยาวจีนสหรัฐเริ่มเปิดเที่ยวบินระหว่างกันสัปดาห์ละ4เที่ยวเริ่มต้นสัปดาห์หน้าธุรกิจอเมริกันหาวิธีป้องกันลูกค้าฟ้องร้องกรณีติดโควิด-19และส่งท้ายวันนี้ที่ประสบการณ์เจ้าหน้าที่ UN ชาวไทยกับไฟลท์55ชั่วโมงแห่งชีวิตช่วงโควิดระบาดรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอเมริกาพร้อมเน้นย้ำให้เป้าหมายการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยในประเทศเป็นประเด็นสำคัญการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารนี้เกิดขึ้นในวันอังคารตามเวลาของสหรัฐค่ะหลังมีประชาชนทั่วสหรัฐและหลายประเทศร่วมชุมนุมเดินขบวนต่อต้านการใช้ความรุนแรงโดยตำรวจและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ระหว่างถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวในมินนิแอโพลิสเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านรอยเตอร์ระบุว่าคำสั่งล่าสุดนี้เป็นความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะแสดงความตั้งใจในการแก้ปัญหาความอยุติธรรมทางเชื้อชาติก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงโดยตำรวจพร้อมสัญญาจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและเพื่อไม่ให้ผู้ที่วายชนในเหตุดังกล่าวเสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้ย้ำว่ายังคงต้องมีการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศต่อไปในช่วงแรกของการเดินขบวนทั่วอเมริกามีเหตุการณ์ผู้ประท้วงบางกลุ่มบุกรุกทำลายทรัพย์สินและขโมยของจากห้างร้านที่บุกเข้าไปผู้นำสหรัฐได้ทวิตข้อความเรียกร้องให้มีการปราบปรามผู้ประท้วงและเน้นย้ำการใช้กำลังทางการทหารเข้าจัดการความไม่สงบโดยภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกมาใหม่นี้ผู้นำสหรัฐเน้นย้ำให้หน่วยงานตำรวจทั่วประเทศยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่เมื่อต้องใช้กำลังและปรับปรุงวิธีการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีประวัติไม่ดีเข้ามาร่วมงานรวมทั้งจ้างนักสังคมสงเคราะห์มาช่วยงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคนไร้บ้านที่ไม่มีกรณีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นค่ะในการดำเนินการปฏิรูปนั้นรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานตำรวจต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบงานโดยหน่วยงานอิสระจากภายนอกพร้อมทั้งสั่งห้ามการใช้วิธีกดรัดคอหรือโชคโฮยกเว้นแต่กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและแนะนำให้มีการใช้อาวุธที่ไม่ทำให้เสียชีวิตอย่างเช่นปืนช็อตไฟฟ้าแทนค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะเกาหลีใต้เตรียมแผนตอบโต้กรณีที่เกาหลีเหนือระเบิดศูนย์ประสานงาน2เกาหลีทิ้งเพิ่มความตึงเครียดบนคาบสมุทรอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันมานี้นะคะสื่อเกาหลีใต้รายงานว่ามีเสียงระเบิดดังและกลุ่มควันใกล้กับบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกซองในเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของศูนย์ประสานงานร่วมเกาหลีก่อนจะมีรายงานจากกระทรวงการรวมชาติของฝั่งเกาหลีใต้ว่าศูนย์ประสานงานดังกล่าวถูกระเบิดทำลายเสียหายทั้งหมดด้านสื่อรัฐบาลเปียงยาง KCNA รายงานยืนยันอีกว่าเขตอุตสาหกรรมเกซองถูกทำลายด้วยแรงระเบิดอันเกรียงไกรอย่างไม่เหลือซากด้านทางการเกาหลีเหนือออกแถลงการในวันเดียวกันด้วยว่าจะส่งกองทัพเข้าประจำการบริเวณพรมแดนซึ่งเคยเป็นเขตปลอดอาวุธระหว่าง2ชาติตามที่เคยตกลงกันไว้ด้วยขณะที่ตัวแทนฝ่ายความมั่นคงเกาหลีใต้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจะมีการตอบโต้หากเกาหลีเหนือยกระดับความรุนแรงบริเวณพรมแดนส่วนกระทรวงการรวมชาติก็ออกมากล่าวว่าการระเบิดศูนย์ประสานงานร่วมในนิคมเกซองนั้นถือเป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลค่ะ การระเบิดทำลายศูนย์ประสานงานร่วมเกาหลีถือเป็นความเสียหายใหญ่ของรัฐบาลกรุงโซเพราะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนหลังจากสำนักงานแห่งนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมาร่วมหลายเดือนและเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ในศูนย์ประสานงานที่นิคมเกซองต่างเดินทางกลับเกาหลีใต้ตั้งแต่เดือนมกราคมช่วงการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการทำลายความหวังของสหรัฐที่จะทำให้เกาหลีเหนือยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตค่ะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอมีกำหนดการบินด่วนไปรัฐฮาวายในวันพุธเพื่อหารือกับทางการจีนซึ่งคาดกันว่าจะนำประเด็นความบาดหมาง2เกาหลีมาอยู่ในเวทีหารือนี้ด้วยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเกาหลีเหนือข่มขู่หลายต่อหลายครั้งว่าจะทำลายสำนักงานที่ไร้ประโยชน์แห่งนี้ซึ่งพึ่งจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีคริสตศักราช2018ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2เกาหลีในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยฝั่งเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจว่าเกาหลีใต้ไม่ช่วยเหลือเกาหลีเหนือมากพอในการจัดการกับผู้แปรพรรคและนักเคลื่อนไหวที่เดินหน้าผลักดันกระแสต่อต้านเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะทางการอินเดียรายงานว่ามีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย20นายระหว่างเหตุปะทะบริเวณพื้นที่พิพาทของเทือกเขาหิมาลัยนับเป็นความรุนแรงระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ45ปีตามรายงานของรอยเตอร์นะคะกองทัพอินเดียเปิดเผยว่ามีเหตุปะทะกันบริเวณกาวันแวลลี่ทางตะวันตกของเทือกเขาหิมาลัยตั้งแต่ค่ำคืนวันจันทร์ค่ะและมีทหารของทั้ง2ประเทศเสียชีวิตจากเหตุปะทะครั้งนี้ด้วยด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของทหารจีนในพื้นที่นะคะแต่ได้กล่าวหาว่าทหารอินเดียเปิดฉากโจมตีกับทหารฝ่ายจีนซึ่งตรึงกำลังบริเวณพรมแดนและนำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ค่ะแต่ไม่มีรายงานการใช้อาวุธปืนของทหารทั้งสองฝ่ายแต่อย่างใดด้านกองทัพอินเดียกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและอินเดียเสียชีวิตระหว่างที่ทหารทั้งสองฝ่ายเดินทางไปเจรจากันในเมืองลาดักเพื่อลดดีกรีความบาดหมางบริเวณพรมแดนก่อนจะยกระดับความรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะค่ะพูดถึงสถานการณ์โคโรนาไวรัสโควิด-19 กันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าไม่มีสถานที่ใดในโลกที่รอดพ้นจากความเสี่ยงในการเป็นศูนย์กลางสำหรับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ค่ะและคำเตือนเรื่องนี้ก็มีขึ้นขณะที่รัฐบาลจีนใช้มาตรการกักตัวในพื้นที่21แห่งของกรุงปักกิ่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ที่นครเจนีวานายแพทย์ไมเคิลไรอันผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไม่มีจุดใดในโลกที่มีความเสี่ยงเป็นศูนย์จากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้มีขึ้นระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเรื่องความปลอดภัยของการเดินทางทางอากาศขณะที่หลายประเทศในยุโรปเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกันขณะเดียวกันนายแพทย์เทรดรอสแอดฮานอมเกรเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกก็เตือนเรื่องโอกาสที่โรคโควิด-19 จะกลับมาระบาดซ้ำในประเทศที่ดูเหมือนว่าภัยจากโรคดังกล่าวจะลดลงแล้วและเสริมว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละกว่า 100,000 รายทั่วโลกดังนั้นประเทศที่ดูเหมือนจะควบคุมการระบาดได้แล้วยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องโอกาสของการระบาดครั้งใหม่ด้วยคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่ทางการจีนเพิ่งประกาศมาตรการควบคุมและกักตัวผู้คนอย่างน้อย 90,000 คนในพื้นที่21แห่งของกรุงปักกิ่งให้อยู่กับบ้านและไม่ให้เดินทางออกจากเมืองหลวงของจีนโดยจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ป่วยในกรุงปักกิ่งแล้วอย่างน้อย106รายและนอกจากการระบาด ที่กรุงปักกิ่งซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้ออย่างน้อย1รายที่จังหวัดซีฉวนหลังจากที่บุคคลดังกล่าวเดินทางออกมาจากกรุงปักกิ่งและที่จังหวัดเหเป่ยก็มีรายงานผู้ติดเชื้อ4รายโดย3รายในจำนวนนี้เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อที่กรุงปักกิ่งเช่นกันครับและอีกด้านหนึ่งนะครับนิวซีแลนด์รายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ในประเทศหลังจากที่เพิ่งประกาศว่าประเทศปลอดเชื้อไวรัสนี้มาได้เพียงไม่กี่วันโดยทางการนิวซีแลนด์ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นสตรี2คน ที่เดินทางจากกรุงลอนดอนไปเยี่ยมญาติที่ป่วยหนักในประเทศและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อหลังจากพ้นช่วงเวลากักตัวและได้เดินทางข้ามประเทศจากเมืองออคแลนด์ไปยังกรุงเวลลิงตันด้วยในอีกด้านหนึ่งของเอเชียนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปากีสถานเตือนว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศถึง 1.2 ล้านคนภายในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนในสหรัฐตัวแบบพยากรณ์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐภายในเดือนตุลาคมนี้จะแตะระดับ 200,000 คนได้ครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญยังอยู่กับสถานการณ์โควิด-19 นะคะแต่เป็นข่าวที่ดีขึ้นมาบ้างนะคะนักวิจัยในสหราชอาณาจักรชี้ว่ายาเด็กซาเมทาโซนซึ่งเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์สามัญตัวหนึ่งมีคุณสมบัติในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนักและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้ค่ะทาง CNN รายงานว่าการวิจัยเบื้องต้นนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกกันว่าเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญนะคะข้อมูลจากศูนย์ทดสอบที่ค้นคว้าหายารักษาโควิด-19 เปิดเผยว่าในการวิจัยครั้งนี้ทีมงานได้สุ่มจ่ายยาเด็กซาเมทาโซนให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 2,100 คนซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการให้ยานั้นอยู่ในปริมาณต่ำค่ะติดต่อกัน10วันก่อนที่จะนำผลวิจัยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลราว 4,300 คนที่มีอาการใกล้เคียงกันและได้รับการรักษาแบบมาตรฐานค่ะก่อนจะพบว่าการใช้ยาสเตียรอยด์ตัวนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง1ใน3ทีเดียวค่ะทีมวิจัยยังพบด้วยว่ายาตัวนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของปอดหรือผู้ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจหรือรับออกซิเจนเพิ่มค่ะทางสำนักข่าว Associated Press เพิ่มเติมด้วยว่าหลังการเปิดเผยงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อวันอังคารรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจอนุมัติการใช้ยาเด็กซาเมทาโซนทั่วสหราชอาณาจักรทันทีค่ะสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเช่นเดียวกันกับผู้ที่ร่วมการทดลองวิจัยชิ้นนี้ทั้งนี้ยาเด็กซาเมทาโซนคือยาที่มักใช้ในการรักษาโรคไขข้อโรคภูมิแพ้รุนแรงโรคหอบหืดรวมทั้งอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคมะเร็งบางประเภทนะคะโดยผู้ใช้ยาบางรายอาจประสบปัญหามีผลข้างเคียงอย่างอาการท้องเสียปวดศีรษะวิงเวียนนอนไม่หลับหรืออาการซึมเศร้าได้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram Twitter VUA Thai และ YouTube นอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ใน Google Play ให้ฟังรายการของเราได้สะดวกยิ่งขึ้นและเรามีเซ็กชันพิเศษเกาะติดการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมจอร์จฟลอยด์เข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ viewa.thai.com ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก527จุดที่ 26,290 จุด Nasdaq ปิดบวก170จุดที่ 9,896 จุด S&P ปิดบวก58จุดที่ 3,125 จุดค่ะราคาทองคำปิดลบ 0.07% ที่ 1,735 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลกล่าวเตือนในวันอังคารว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเผชิญกับการถดถอยซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยาวนานและรุนแรงแค่ไหนนะครับแล้วว่ายิ่งการถดถอยครั้งนี้ยาวนานเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาดแรงงานและภาคธุรกิจต่างๆมากขึ้นตามไปด้วยนายพาวเวลกล่าวกับคณะกรรมการด้านการเงินของวุฒิสภาสหรัฐนะครับว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดมีหน้าที่ใช้เครื่องมือทางการเงินทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 แต่ถึงกระนั้นการฟื้นตัวอย่างเต็มที่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากประชาชนยังไม่มีความมั่นใจนะครับว่าโคโรนาไวรัสจะสามารถควบคุมได้จริงๆนับตั้งแต่เดือนมีนาคมธนาคารกลางสหรัฐได้ใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วหลายครั้งจนอยู่ที่ระดับเกือบ 0% รวมทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่า2ล้านล้านดอลลาร์เพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ประธานเฟดเตือนว่าการระบาดนี้ยังสร้างความเสี่ยงร้ายแรงให้กับบรรดาธุรกิจขนาดย่อมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจอเมริกันด้วยนายเจอโรมพาวเวลมีกำหนดขึ้นตอบคำถามประจำปีต่อรัฐสภาสหรัฐเป็นเวลา2วันโดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการตอบคำถามต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับนายพาวเวลยังคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะหดตัวลงในไตรมาสที่2ของปีนี้และต่อเนื่องไปในช่วงครึ่งปีหลังแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐคาดว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่3และ4จะเพิ่มขึ้นในลักษณะรูปตัว V ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐมักคาดการผิดเป็นประจำซึ่งตนเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะสดใสในช่วงครึ่งปีหลังและปีหน้าจะเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของเศรษฐกิจอเมริกันอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงคมนาคมสหรัฐรายงานในวันจันทร์ว่าจีนและสหรัฐจะอนุญาตให้มีเที่ยวบินระหว่างกัน4เที่ยวต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นการลดความตึงเครียดและข้อจำกัดด้านการเดินทางระหว่าง2ประเทศในขณะที่กำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสกระทรวงคมนาคมสหรัฐแถลงว่าจะเริ่มฟื้นการเดินทางทางอากาศระหว่างสหรัฐกับจีนให้กลับเป็นปกติส่วนหนึ่งก็เพื่ออนุญาตให้นักเรียนชาวจีนนั้นสามารถเดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศได้นะครับสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์กล่าวว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินจากซีแอตเทิลไปยังเซี่ยงไฮ้ในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะมีเที่ยวบินระหว่างนครซีแอตเทิลและนครดีทรอยต์กับเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ทั้งนี้ต้องผ่านการรับรองจากทางการจีนเสียก่อนขณะที่สายการบิน United Airlines กำลังทำเรื่องขอกลับมาเปิดเที่ยวบินระหว่างจีนกับสหรัฐในเดือนมิถุนายนเช่นกันครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ธุรกิจต่างๆในอเมริกากำลังกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังการล็อกดาวน์ร้านค้าและร้านอาหารหลายแห่งได้ใช้วิธีให้ลูกค้าและพนักงานลงชื่อในเอกสารนะครับว่าจะไม่ฟ้องร้องทางร้านในกรณีติดเชื้อโควิด-19บรรดาห้างร้านต่างเป็นกังวลนะครับว่าจะตกเป็นเป้าหมายของการดำเนินคดีแม้ว่าได้ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแล้วก็ตามแต่องค์กรสิทธิแรงงานต่างๆระบุนะครับว่าการบังคับให้ลูกจ้างลงนามในเอกสารนั้นถือเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของลูกจ้างในกรณีที่ล้มป่วยจากโควิด-19 นะครับเอกสารสละสิทธิ์ในการเรียกร้องความรับผิดชอบหรือ liability waiver จะเป็นการปกป้องภาคธุรกิจในรัฐที่ไม่มีการจำกัดการเรียกค่าเสียหายจากคดีที่เกี่ยวข้องกับโคโรนาไวรัสซึ่งขณะนี้มีอย่างน้อย5รัฐนะครับที่มีมาตรการจำกัดการฟ้องร้องดังกล่าวได้แก่ยูทาห์นอร์ทแคโรไลนาโอคลาโฮมาอาร์คันซอและแอลาบามาแต่นักวิจารณ์แย้งนะครับว่าเอกสาร liability waiver อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถหลบเลี่ยงความรับผิดชอบเรื่องการจัดหามาตรการความปลอดภัยสำหรับลูกค้าและพนักงานได้โดยไม่ต้องถูกลงโทษเช่นการจัดหาหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสำหรับลูกจ้างหรือการกำหนดให้ลูกค้าต้องเว้นระยะห่างจากกันซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมสำหรับลูกจ้างที่บางครั้งไม่มีทางเลือกมากนักเพราะอาจเสี่ยงต่อการตกงานด้วยข้ออ้างว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของนายจ้างเรื่องการลงนามในเอกสารที่ว่านี้แตกต่างจากลูกค้านะครับที่ยังสามารถปฏิเสธการซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านนั้นๆได้อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายคนรวมทั้งอาจารย์จอห์นโวโลฮานแห่งมหาวิทยาลัยซิราคิวส์เชื่อนะครับว่าเอกสาร liability waiver คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจในสหรัฐสามารถกลับมาเปิดธุรกิจได้อีกครั้งอย่างมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องในกรณีที่มีลูกค้าติดเชื้อโคโรนาไวรัสไม่ว่าจะมาจากธุรกิจนั้นหรือไม่ก็ตามจนถึงขณะนี้มีการฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 2,700 คดีในสหรัฐในจำนวนนี้มี7คดีที่มีผู้บริโภคเป็นผู้ยื่นฟ้องและ49คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างนะครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงโพสต์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารอฟังประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ UN ชาวไทยกับไฟลท์55ชั่วโมงแห่งชีวิตช่วงโควิดระบาดค่ะ ส่งท้ายกันวันนี้ค่ะการระบาดของโคโรนาไวรัสนอกจากจะส่งผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจไปทั่วโลกแล้วยังทำให้อุตสาหกรรมการบินแทบจะหยุดชะงักค่ะเปลี่ยนแปลงการเดินทางทางอากาศที่หลายคนเคยทำได้โดยง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากและน่าหวั่นกลัวนะคะซึ่งวันนี้วิวเอไทยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติชาวไทยผู้ผ่านประสบการณ์การเดินทางโดยเครื่องบินที่ยาวที่สุดในชีวิตจากสหรัฐอเมริกามุ่งหน้าไปยังอิรักติดตามรายละเอียดได้จากคุณวรังคณาชมชื่นค่ะ
ค่ะการใช้เวลาประมาณ 10-20 กว่าชั่วโมงเพื่อบินข้ามทวีปจากเอเชียไปสหรัฐหรือจากสหรัฐไปเอเชียเป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักเดินทางรวมทั้งตุลนภาติลกมลกุลเจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโสของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCRแต่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ตุลนภาต้องบินออกจากนครลอสแองเจลิสไปยังเคอร์ดิสถานประเทศอิรักท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 เธอกลับพบว่าเธอต้องใช้เวลาบินและต่อเครื่องรวมกันถึง55ชั่วโมงมากกว่าปกติเกือบ3เท่า
ไม่เคยต้องเลย์โอเวอร์แล้วก็เดินทางนานเยอะขนาดนี้มาก่อนในฐานะที่เราทำงานด้าน humanitarian เนี่ยมันก็มีบางครั้งที่เราต้องขึ้นเรือนั่งเรือ13ชั่วโมงแต่อย่างน้อย13ชั่วโมงเรารู้ว่าพอถึงท่าปุ๊บเราได้บินต่อเรารู้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันล็อกฟิกซ์ขนาดไหนฉันรู้ว่าตอนนี้เครื่องบินขึ้นนะตอนนี้ต้องนั่งเรือไปนะกี่ชั่วโมงเรามั่นใจอันนี้คือแบบเราก็ไม่แน่ใจว่าสนามบินจะปิดอีกมั้ยแล้วมันก็จะมีมาตรการเล็กๆของแต่ละประเทศแต่ละสายการบินที่เมื่อก่อนไม่เคยมีมาก่อน
ตุลนภาทำงานดูแลผู้ลี้ภัยในเคอร์ดิสถานประเทศอิรักมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วเธอบินกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่รัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่5มีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะหลังจากนั้นไม่นานรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประกาศให้มี Shelter in Place ให้คนอยู่แต่ในบ้านในขณะที่อิรักประกาศปิดน่านฟ้าทำให้ตุลนภาต้องติดอยู่ในสหรัฐถึงเกือบ3เดือน
ในเมื่ออิรักยังปิดประเทศอยู่เขาก็จะมีไฟลท์ที่จัดเฉพาะให้คนที่จะบินเข้าได้เพราะฉะนั้นนโยบายของประเทศก็คือว่าถ้าคุณจะเข้ามาได้เนี่ยคุณจะต้องผ่านการคัดกรองก่อนถ้าเราทำงานของเกี่ยวกับสหประชาชาติเนี่ยชื่อเราอาจจะขึ้นไปเสนอกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะอนุมัติคนที่จะเข้าประเทศกว่าจะได้ตั๋วก็คือต้องติดต่อกับกาตาร์เป็นไฟล์พิเศษเราได้เฟิร์นได้ไฟล์หนึ่งวันก่อนที่จะเดินทาง
เที่ยวบินที่เธอได้ประกอบด้วยการบินภายในประเทศจากนครลอสแองเจลิสไปยังชิคาโกเพื่อที่จะออกจากชิคาโกไปยังสนามบินกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก่อนจะต่อไฟล์สุดท้ายจากโดฮาเข้าสนามบินเออร์บิลในอิรัก
ที่เฟิร์นเป็นห่วงที่สุดเนี่ยเป็นไฟล์จากลอสแอนเจลิสไปชิคาโกมันมีเครื่องบินออกน้อยมากแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดด้วยทุกที่นั่งเต็มหมดมันไม่สามารถที่จะ physically distance ได้คือเดินชนกันแน่นอนขนาดไฟล์ attendant เองเขาเวลาเดินสวนเรามาเขายังเดินชนเราเลยระหว่างลอสแอนเจลิสไปชิคาโกเนี่ยไม่มีใครกล้าหลับเลยค่ะคือนั่งตรงอ่ะคือแบบอยู่กับที่ของฉันใส่หน้ากากของฉันไปแล้วก็ฟังเพลงคือห้ามแตะห้ามอะไรทั้งนั้น
เจ้าหน้าที่ของ UNHCR บอกว่าไฟล์จากชิคาโกไปยังโดฮาทำให้เธอสบายใจขึ้นเพราะมีผู้โดยสารเพียง 30% ของที่นั่งทั้งหมดทำให้ไม่ต้องนั่งกระจุกตัวอยู่ด้วยกันส่วนที่ยากที่สุดคือการต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในกรุงโดฮาถึง16ชั่วโมงแต่นั่นก็ทำให้ตุลนภาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่การระบาดของโคโรนาไวรัสนำมาสู่สนามบินที่เธอใช้บริการอยู่เป็นประจำ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นในสเกดจูว่ามีเครื่องบินที่จะลงแล้วเครื่องบินที่จะออกเนี่ยทุกสิบนาทียี่สิบนาทีมันจะต้องมีไฟล์สองไฟล์แต่ตอนนี้ภายในเจ็ดชั่วโมงมีแค่สามไฟล์เขาไม่บินเลยอ่ะแทบไม่มีคนที่สนามบินเลยอะค
่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเดินทางมาแล้วถึง55ชั่วโมงตุลนภาก็ยังไม่สามารถเข้าที่พักตัวเองได้เพราะต้องถูกกักตัวอีกเป็นเวลา14วันที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีค่าใช้จ่ายวันละ200ดอลลาร์หรือประมาณ 6,200 บาทประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เธอต้องหันมาทบทวนแผนการเดินทางในอนาคตอันใกล
้เฟิร์นคิดว่านี่คือ new normal อะค่ะเฟิร์นคิดว่ามันคงยังไม่กลับในปกติในเร็ววันจนกว่ามีกระทั่งวัคซีนมั้งเมื่อก่อนนี้ที่เราบินเนี่ยเราอาจจะยังคุยกับrandom passenger ได้จะตอนนี้คืออยู่กับที่นั่งของยูเองหรือถ้าอยู่ไปสนามบินเนี่ยมันรู้สึกว่าจะทำอะไรทั้งทีเนี่ยเราต้องอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินในการที่จะสื่อสารแม้กระทั่งเอาตั๋วเขาก็จะแบบ อยู่ห่างไกลเรานิดนึงรับตั๋วมาแล้วก็เช็ดตั๋วสเปรย์ตั๋วแล้วก็ยื่นกลับมาให้เรา
ความเห็นของตุนภาสอดคล้องกับชาวอเมริกันซึ่งจากการสำรวจของ Harris Poll เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่ามีคนอเมริกันถึง 48% ที่บอกว่าพวกเขาไม่รู้สึกสบายใจที่จะบินอีกครั้งจนกว่าโควิด-19 จะหมดไปถึงแม้ว่า 41% จะเผยว่าการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดถึงมากก็ตาม
Come fly with me let's fly away
ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรางคณาค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ